Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Gepliyer Azadlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen havarlar gündelügü. Rusya'da Türkmenistan'ın bir rayatına terör hücumuna tayyarlık görmekte güne bildirilip hüküm çıkarıldı. Rusya'nın Aryol Oblası'nın prokuraturası Türkmenistan'ın bir rayatına karşı terör hücumuna tayyarlık görmek boyunca güne bildirdi. Bu arada Veçerni Aryol Neşri Aryol Oblası'nın prokuraturasının metbuat kulluğuna salgılanıp havar veriyer. Maglumata göre Ağzalyan cinayet işi boyunca suud dinlenişi Moskva'nın regional harbi suuduna geçirildi. Moskva'nın regional harbi suudu Türkmenistan'ın rayetini terror hücumuna tayyarlık görmekte, bir kanun partlayıcı yasamakta ve terrorçuluğu vaaz etmekte günahli taptı. Suud Türkmenistan'ın rayetini 5 yıl türme tutuluğuna hüküm etti. Şehirde ona 100 bin rubl meçbörüne cerime saldı. Havarda Türkmenistanlı şahsın maglumatları, onun ad familiyası, yaşı, Rusya'da neyme iş bilen meşgulun yanlığı ve yaşayan yeri varada maglumat berilmeyer. Azadlık Radyosu 21. mayda Moskva'nın regional harbi suudu bilen telefon arkalı havarlaşıp, bu iş boyunca koşmaçı maglumat sorudu. Harbi suudun metbuat vekili Irina Zhirnova Azadlık Radyosu'na beren maglumatlarını bu iş boyunca kevir detalları aydınlaştırdı. Yöne cevapkarçılığı çekilen şahsın maglumatlarını, ad familiyasını, işini ve yaşını hem de onun anık hayza obyektleri hücum etmeyi planlaştıranlığını aydıp bilmedi. Havardan məlum olşuna görə Türkmenistanın rayatına terrorçuluk həsiyyətli cinayet işi oyuncu günə bildirildi. Aryol Oblasının prokuraturasının metbuat kulluğunun maglumatına görə Türkmenistanın rayatı Aryol şəhərinin çəklərini öz yasan partlayıcıları bilən bir nəcə terror hücumlarını amala asırmağı planlaşdırıbdır. Şəlidin maglumatda onun terrorçuluğu vaqt etmək üçün öz dostlarını yıqqınçılıqlı hərəkətləri aqlayan videoları qayta-qayta görközönlüğü aydılıyar. Prokuraturanın çap eden değişli maglumatını da Türkmenistanlı rayetin ad familiyası ağzalmayar. Azadlık Radyosu Moskva'nın regional harbi suudunun metbuat vekili bilen gurrundöşlükte bu işi harbi kaziyette karalmağının sebepleri bilen kızıklarını. Harbi suudun metbuat vekilinin beren maglumatlarına göre Rusya'da sonku 3 yıl beri hareket ediyen tada kanunçuluğa göre terrorçuluk bilen iltişikli ehli işleri harbi suud karayar. Veçerni Aryol Neşri Ağzalyan iş boyunca suudun çıkaran hükmünün heniz gücü girmenliğini məlum etdi. Moskvanın regional harbi suudunun metbuat vekili Zhirnova Azadlık Radyosu'na beren maglumatını suudun çıkaran bu hükmünün 10 günden son gücü girenliğini aytdı. Onun tasdiklamağına göre 10 günün devamında cevapkarçılığa çekilen Türkmen rayeti aklovçu tutup suudun çıkaran bu kararı boyunca şikayet arzasını berip biliyer. Medya maglumatlarının məlum oluşuna göre daşarı yurtlarda bolup geçen terror hücumlarını şu ağda çene Türkmen rayetlerinin adı çıkmadı. Yönü bundan uzun 2017 yılın iyul ayında Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğindeki çeşmesi, Akhal vilayetinin Kaki etrafında İran'ın, Uganistan'ın ve Türkmenistan'ın serhetlerinin birleşen çatırığında İslam Devleti Toporu'nun sivuşucuları deyilip güman edilen 4 adamın saklananlığını haber veripti. Türkmenistan öz içinde terör hücumlarının değiştirilikte azad asuda yurt hasaplanıyor. Türkmenistan'ın devlet metbuatında yurt rayetlerinin daşarı yurtlardaki durmuşu, onların duçar olayan yağdayları var da maglumat verilmeyer. Şol bir vaqtın özünü Türkmenistanın güýç gurlukları, raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna garşy dilden berilýän dürli çäklendirmeleri giýirip gelýär.
Azadlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azadlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azadlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azadlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azadlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın adından iki bankındakı bankamatların önünde onlar çadamın şolsanda yaş çağalı enelerin ve qartaşan adamların ulu novotu duran dobarıda Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına videolar gelip qoğuştu. Adatlık Radyosu'nun aşşavatta havarçılar ve çeşmeleri tarafından geçen heptenin duamında iyi verilen videoların birinde bank şahamçasında yerleştirilen bankamattan dəhmet haklarını, kömök pullarını ya da pensi haklarını nağıtlaştırmak için novotu duran adamların sahanının onlar çadığını görse olyar. Bank şahamçası Asının idara cayının içinden köçe çenli uzap gidiyen novotlu dronların arasında yaşlar ve orta yaşlı adamlar bilen bir hatırda eli çağalı eneler, qartaşan ayarlar ve erkekler hem bar. Yaşı bir çene varan kevr ayarlar olsa goloy goltumdaki ağaçların kölögesinde oturup öz novotunun yetmeğine karışıyar. Redaksiyamda gelip koşan ikinci videoda hem şuna mengdeş yağdayları sinde savolyar. Paytahtın banklarındaki ve bank şahamçalarındaki bankamatların yerleşen yerine kameralar arkalı iki taraftan gözökçülük ediliyar. Adatlık radyosunda gurrun edilen videolar onun haçan ve nirede düşürülen duvarı da takip malumatların bardığına karamadan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Adatlık radyosunun aşavata kavarçılarının birinin 21. mayda beren malumatına göre paytahtın bankamatlarının önünde novotlar hemişe diyen yalı bar. Olmanın sebeplerini hatırdan çıkan bankamatların köplüğü ve ilata hızmat ediyenlerinin sahanının olsa azlığı bilen düşündürüyar. Misal üçün bir bankın şahamçasının tövüründe 3-4 bankamat bar olsa oların biri ya da ikisi işleyer. Kete bankamat kartını kavul ediyer, yönü pul vermeyer. Adamlar şu yağdaya yıl-yıldan duş eliyer. Şeyle olanda eğer bankın şahamçası olsa onda merkezine barıp arda yazmalı. Şondan bir hepteden son pulunu alıp boliyer. Şeyle de bankamatlar köyüne oların düğmelerini basanında ekranda hareket yok. Şol sebepten gödük basıp hareketlendirmeli düğmesini barman bilen iğdini çekmeli deyip havarçı aittı. Onun sözlerine göre novasız bankamat olsa adamlar havarlaşıp Derrew şol yere baryarlar, yönü bu bankamatlarda akın nakt pul hem badavat guturyar ve novotlar yeni döreyar. Şol bir vaqtda da havarçı Visa plastik bank kartlar üçin niyetlenen bankamatların bökdönçsiz işleyendigini bu problemanın dünya Türkmen bankları tarafından berilen plastik kartları kabul edýän bankamatlara değişlidigini hem bellidi. Bu bankamatlardan büdjet işärleri aylıklarını, yokuru kujaylarının studentleri talip haklarını, pensionerler pensi haklarını, çağalı eneler ve mümkinçiligi çäkli raýatlar kömek pul larını nağıtlaştırýarlar. Türkmensanda idare kerhanaların işyerleri plastik bank kartlarının geçirilen dähmet haklarını nağıtlaştırmakta indi 2 yıldan gowrak wagt bäri wagtal-wagtal kynçylyklary baştan geçirýärler. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändigi aýdylýan Türkmensanda bankamatlarda nakt pulun tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň hatardan çykmagy bilen bagly Adatlyk radiosu ençemegede habar berdi. 25 aprelde Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherindäki bankamatlarda nakt pulun tapdyrmaýandygy idare kerhanalaryň şärlerinin plastik bank kartlarını iverlerin dähmet haklarını natlaştırmak üçün ençeme taatlap novotu duryandığı məlim boldu. Şuna mengdeş yağdaylar şu ýylyň fevral ve yanvar aylarının başında hem gaýtalanypdy. Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web saytında berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankamatyň hasaby alynandygy ve onuň 499 sanysynyň aşawatda ýerleşýändigi aýdylýar. Şeýlede Türkmensanyň banklarından berilen bank kartlarynyň sanynyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda 3,190,827 bularyň 1,156,956 sanysynyň Aşgabat şäherine değişlidigi bellenilýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iň berilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir iými tönümlerinin gyçylygy täzeden güýçlenýär. Aşgabatda şeker gutalýar, Daşowda et gymmatlaýar. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir iými tönümlerinin hususy sowdadaky bahalarynyň gymmatçylygy we olaryň döwlet dukanlarynyň gyçylygy täzeden güýçlenýär. 3 gün bundan ozal bazarlardan şeker ýetirim boldy. Indi onun haçan geljegini bilýän adam ýok diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 21-nji maýda habar berdi. Azatlyk radiosy Aşgabatdaky şeker gyçylygy barada 15-nji maýda da habar beripdi. Paýtagtdaky 2-nji habarçymyz döwleti degişli dukanlardan şeker satyn almak üçin uzun nowatlaryň döreýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä şekerin gytylmagy bilen meselem paýtagtyň döwleti degişli 79-njy dukanyny onuň söwdasy eden etdilikli ýola goýýar. Habarçynyň sözlerine görä beýleki döwlet dukanlaryna ýer bilen ýylata satylýan şeker agzalýan dukanyna köplenç satylmaýar. Satylan ýagdaýyna gysga wagtyň içinde gutaryar. Habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp bu döwlet dukanynyň şekerin teýden hususiýetçilere satylýanyna şübhe bildirilýändigini habar berýär. Sebäbi hususi dukanlarda şekerin 1 kilogram 12 manada çenine çıkýar diýip ol sözüne goşýar. Azatlyk radiosu değişli resmileri bu maglumatlary tasdiqladyp bilmeýär. Azatlyk radiosunyň beýleki bir habarçysy paýtagtyň teke wadaryna ady harit üpçünçülügi barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä teke wadarda şeker we bananyň gyçylygyny görse bolýar. Habarçy un üpçünçülügi barada maglumat berýär. Qazaqstanın import edilen onun 1 kilogramı teke vaadırda ve devlet dükkanlarına 4 manat, onun hususiyetçilerdeki bahatı 8 manat. Onun sözlerine göre İran'dan import edilen Almanın 1 kilogramı devlet dükkanlarına 6 manat, hususi dükkanlarda 12 manat. Teke vaadırda Orfiyet'ten ve Belarus'tan getirilen en arzan meskanın 1 kilogramı 38 manat. Beyleki meskelerin 200 gramı 35 manattan başlanıyor. Kuzu etinin 1 kilogramı 35 manat. Sığır eti 30 manat. Grubu çatyan adamlar olur azı karit satılayan dükkanlardan satın almağa finansiyar deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre bazarlarda satıcıların Türkmenistan'ın Sövda Ministerliği tarafından kesiyetlenen baxadan xas qımmat karit satmağına ruhsat berilmeyer. Azatlık radiosunun daşavuzdaki xabarçısı etin baxasının birden qımmatlandığını xabar veriyer. Onun maglumatına göre bir ay tövürev mundan ozul etin 1 kilogramı daşavuzda 18-22 manada duran olsa, Häzirki wagtda sığır etiniň 1 kilogramy 30 manada, guz eti 32-35 manada çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda azyk bolçulygynyň döredilýändigini gaýtalaýar. Galiberse-de Türkmenistana dowam edýän azyk gyçylygynyň şeýlede haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonuny ýurdun hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap, ondan ozal ilaty mut berilen elektrik energiýasynyň gazyň, suwyň we beýlekleriň ýeňillikli üpçünçüligini ýatyrdy.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Aşgabatyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galanda okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matany satyn almaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Aşgabatyň tas ähli mekdeplerinde diýenýäli okuwçy gyzlara ýaşyl reňkdäki matany paýladylar. Onuň uzunlygy 2 metre barabar. Bu matadan okuwçy gyzlara mekdep köýnegini tikmeli. Olar bu köýnegi täze okuw ýyly başlanda sentýabr aýynda giymeli diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglum Matveren Havarçı 21-nji maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä okuwçylardan ýa-da olaryň enatalarından bu matany mektepden satyn almak isleýändikleri ýa-da islemeýändikleri barada soralmaýar. Mektep ýolbaşçylary mektepde okumak isleýän ähli gyzlar satyn almaly diýip, ähli enatalary bu matany satyn almaga mejbur edýärler. Sinp ýolbaşçysy gyzlara matany paýlap beripdir. Okuwçylaryň käbiri matany almadymyzdan öň enatamyzdan soramaly bolar diýipdirler. Mualimler biz bilemiz ok. Avtolog, televizor, Ladylnik telefon satın almağa enatalarda pul var. Matanı satın almağa da pul tapılar deyipdirler deyip, havarçı okuwçy gyzlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şeýlede havarçı mektep ýolbaşçylarynyň matanı 75 manada satýandygyny ýöne onuň paýtagtyň Lomay haritler satylýan bazarynyň bahasynyň 50 manada barawardygyny aýdyp şeýle diýýär. Onu dikdirmek üçin de adyndan 30 manat tölemeli şeýlelikde bir köýnegiň bahasy 105 manada deň bolýar. Matanyň hili de gowy däl. Enatalaryň ençemesi özlerinin bu matanı mataları satın almağa mecbur edilmeği arkalı häkimiýetdäki käbir resmiýlerin öz jüsini galňytmağa synan şandygyny aýdýarlar. Sebäbi en atalaryň saýlap seçip almak mümkinçiligi çäklendirilýär diýip habarçy sözünü jemledi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmensanyň bilim ministrligi bilen habarlaşyp kommentary almak synan şyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmensanyň orta mekteplerinde okuwçy gyýlardan ýaşyl köýnek giyip ak fartuk takmak, tahya giymek ve saçını manglayın deň ortasından açıp iki örmek talap edilýär. Türkmensanda okuw forması üçin ýaşyl matany mektep ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenen dukandan satın alıp, köýnegi ýörite tikin çehlerini diktirmek barada okuwçy gyýlardan edilýän talaplar hakynda Adatlyk radiosu mundan öňki ýyllarda hem habar beripdi. Geçen ýylyň iýul aýynda Adatlyk radiosynyň Aşabatdaky we Daşowdaky habarçylary hem de çeşmeleri mektep ýolbaşçylarynyň okuwçy gyýlaryň öýlerine ýörite jaň edip, en atalara okuw formasyny özlerinin däldi her mektebe bellenen ýörite tikinçilik çehlerinde tiktirilmeginiň hukmandygyny duýdurandygyny aýtdylar. Şeýlede 2018-nji ýylyň awgustunda Livap welaýatynyň Atamurat, Çärjew, Halaç etraplarynda okuw ýaň başlaýan gyz çağalaryň formalarynyň mekteplerin öz tikinçilerine tiktirmeldigi barada en atalara tawşyryk berilendigi mälim boldy. Şeýlede ýurtda mektep okuwçylarından we ýokary okuw jaýlarynyň studentlerinden dürli sport egineşiklerini, ayakkabylary we velosipedleri aň bilim idaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenen dukanlardan satın almak talap edilýändigi barada Adatlyk radiosu bir näçe ýerde habar berdi. Bu talapları berja etmedik okuwçy we talip gyzlaryň öz deňduşlarynyň arasynda kemsidilmegi hem-de ýokary okuw jaýyndan çykarylmagy ýa-da olaryň en atalarynyň işleýän ýerine hat iýberilmegi ýaly faktlaryň bardygy barada Adatlygyň ýurt içine habarçylar we çeşmeleri gürrüň beripdiler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan uly Muradi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryap welaýatynda dartgyllyk dowam edýär. Hususan hem welaýatyň 6 etrafynda günde dünýäli uruş bar. Şonuň üçin asuda ilat öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur bolýarlar. Döwletabad atly etrafynyň hem Guraýş obasynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi öz obasynyň bosup çykdylar. 200 golay türkmen maşgalasy Jowzan welaýatynyň Khorasan atly ýerindäki lagerde ýerleşdiler. Olar ısı havada çadırlarda yaşayarlar. Yarım resmi yerli yaralıların komandiri Abdülhekim komandanın Adatlyk radiosuna aitmağına göre Guraýş obasından onlarca üyeli Şubırgan şehrinin golündeki lagere varıp başbena alıptırlar.
Dolu da vattın kere gözcana macir bu köyüne mesela şu sahibi uçlar için gelin. Şimdi uçlar bana şubunan bahate uç, sakınan bahate günde uç top mecburum verdim. Hem de alınlıkıp bir canlı alıp çıkıyor. Beýlese uruş bolsa bar bir ulusallyk bilen bir komandanlyk döwletiň elinde başga ýerde talabany gelýär. Azam bolsa näsin?
İçki bozgullara da halkara insanperver kuramalar kömek ediyarlar. Yönü Khorasan atlı lagerde yaşayan Türkmen bozgullara henüz kömek bolmandır. Abdülhekim komandanın aydışıça Türkmen bozgullar Khorasan atlı lagerde 3-4 ay bari çadırlarda yaşayarlar.
O kömek deyen kömek bulan ne geçirdi? Bunlar şöyle bir beş ay oldu, 4 aya bulundu. Bunlar şöyle 3 ay arken buldu. Şunan geçirdik. Khorasan'da kaymak olan bir takriben bir 140-150 çadır.
Türkiýanyň Tika atly guramasy Awganystanda halka kömek edýär. Türkiýanyň böleki guramalary hem Awgan halkyna ýardam edýär. Khorasan atly lagerde ýaşaýan türkmen bolsullara da Türkiýanyň bir guramasynyň alkem kömek edendigini Abdülhekim komandan aýtdy. Bu kömegiň hem ýeterli däldigini Abdülhekim komandan bildirdi.
Türkiye taraftan bana akıp komak bollar, komak ya komak değil. Bir seyri bürünç mi, yani bir kurmacağız mı, ya bir kuturup mi, ya bir üç külü şekeri mi, arasını yanında atlar mı? Komak yerine komak falan yoktu, yok komak da öldü. Sen tavuk yöre ne ama.
Abdülhekim komandanın aydışına karanda bozgullar dine öz canını kuturupdırlar. Güzaran koşullarını hem alıp bilmendirler. Olar ısı havada çadırın aslında yaşayarlar deyip Abdülhekim komandan belledi. Lagerde özlerinin kıyın şartları baştan geçiriyanlıklarını durdumama gurrun verdi.
Bizler geldik Döwlet Abad'dan, Guraýş Döwlet Abad'dan, Paryap'dan. Bizler bana Türkmen, bizler ne ama Türkmen, Müslüman'dan bizlere bir tane havar alan ok, ne hükümet alan ok. Hasamız alo, ne kettemiz alo, ne kiçiğimiz alo. Dört aydan beri bizler ağız toprayıp, ağlap çağalarımız soğuk katıp, yüzünü güney kurup. Bunlar der ve der, hak ve der eginlege. Yer yok, karnına yer yok. Ne bir Müslüman havar alo, ne bir Müslüman hüsür zekat ver o. Bir mene, bir iki yola Türklere kelvanı razıdık. Kudam razını versin, bizlere kömek edip gittim. Bizlere hiç ne kömek var, ne zat var, açlıktan bizler yıkılıp bir der ve der mene.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bir gönüksüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com web sitinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tazeleyinler. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tehdilap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan inçeme kaziyetlerin öz kanunluluğunu yitirip, aşı köp kazıların özlerini ömkü hakimiyetlere borçlu sayandığına salgılanıp, yurdun adalet olumunu düyüp götür reformerlemek boyunca çağırış etti. Paşinyan 20. mayda Ermenistan'ın harbi, kaziyet ve siyasi liderlerinin katlaşmağına geçirilen maslahatı eden çıkışına yurtta ötün yıl kanuni yerine yetirici ve kanun çıkarıcı hakimiyetler düzülse de kaziyet olgumi önkü korvampirlerin hükümetin tesiri aslına kalı dedi. Ol adalet olgumini reformerlemek baredaki planını bir yıl mundan uzul özünü hakimiyet başına getiren kan döküksüz revolüciyanın ikinci tapkırı deyip haziyetlendirdi. Paşinyan çıkaran hükümleri Avrupa'nın adam hukukları kaziyet tarafından bir kanun deyip anıklanan kazıların ehlisi işten boşadılmalıyıp gerekli reformaları getirmek için özünün baş kanun ona ütkütme, giyrizmek meselesine karamağa meyillitini bildirdi. Ol adamları öz kanim düşmanı ünkü prezident Robert Koçaryan'ın türmeden boşadılmağına protest bildirip, kaziyetlerin giyrilgesini petiklemeğe çağırından bir gün sonra hirurgi kitaydan ara koşulmağın vakti gelip yetti dedi. Koçaryan'a korrupsiyada ve devleti ağdırmak boyunca sinancık etmekte günah bildirilmeğine karışılıyor. Uzak vaktlap yurtta yolbaşılık edip gelen Sarkozy'nin karşı ötün yaz tutuş yurtta geçen protestlere liderlik edeninden sonra hakimiyet başına gelen Paşinyan ehli kazılar varlık prosesinden geçirilip onların kararsız kazı olup hizmet etmeye okuyuplu geldiği belli olmalıydı. Men kaziyetler tarafından çıkarılan kararların kanuni ve ihtivalıdığı hakta fikir verip bilemok ve vermek emislemok. Bu benim ihtiyarlığımda değil. Buna karamazdan kaziyetler tarafından çıkarılan kararlar hakta halkın arasında düyüplü anamsız Allah'ın bağırdığı mese melim deyip Paşinyan'a etti. Ermenistan'ın ilati kaziyet hakimiyetlerine şimdi de üznüksüz dildüşü kurnulup halkın karşısına amıla aşırılan önkü korrompirlinin düzgünün kalındısı deyip karayar. Bu ehtimallığın hakikidığı ya doğru esasıdığı ne derece bu bir başka mesele. Yönü kaziyet olgumunun halkın anlamını kazanıp bilmendiği onun işlemeğe yeterli kanunluğunun yokluğunu anladıyor deyip Paşinyan sözünün üstüne koştu. Ermenistan'ın esasi opozisyon güçleri bu göçüm başkanının kaziyetlerin işine dışarıdan karışılmağını kadığın ediyen mahtasına ters geliyor deyip kaziyetlerin petiklenmeğini tanıtladılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlık radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.